T-Kun at T-Cast วิทย์ที่เข้าทีวิทย์ที่เข้าท่าวิทย์ที่เข้ามหาวิทยาลัยแถวนี้หรือแถวหน้าเราไม่เสียทีรับเราไม่เสียท่า T-Cast จะต้องสยบเมื่อคุณได้พบกับความเป็นจริงที่ว่าร
ายการT-Kun T-Cast เปิดฝันที่ไรก็ว่าโดยพี่นัทณัฐยาอาอาเพชรวัฒนาและพี่ก้าววรเกียรตินิ่มมาก
นิ่มมากแต่ยังเดียวที่ไม่นิ่มเรามีเนื้อหาเอาไว้แทงเอาไว้ทิ่มจุด T-Cast
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ได้เวลาในการพบกับวิธีการที่เข้าทีเข้าท่า
ในการเข้ามหาวิทยาลัยแถวนี้หรือแถวหน้าก
ับเราสองคนพี่ณัฐณัฐยา
และพี่ก้าววรเกียรตินิ่มมาก
เยี่ยมกับรายการ
ทีคุณทีแ
คร์ต่อรายการก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่ต้องจัดรายการ
วันนี้คึก
ต้องเล่นใหญ่ใจโตเพราะว่ารายเราจะมาเล่นเบาๆไม่ได้
เพราะว่าวันนี้นะครับพูดเลยว่าเราจะพาน้องๆทุกๆคนออกจากนอกห้องส่งเราจะพาน้องๆไปสัมผัสประสบการณ์กับ
อาชีพในฝันของพี่ณัฐเลยตอนนั้นยังไม่ได้ดูกระจก อยากเป็นแอร์โฮสเตสใส่รองเท้าส้นสูง แต่งหน้าสวยๆพอดูกระจกเฮ้ยโอเค
เฮ้ยเมื่อกี้เอาจริงผมนั่งคิดภาพตามไป
เซ็กซี่นะ
เฮ้ยน่ารักอยู
่น่ารักอยู่นะคะ
วันนี้นะครับต้องบอกว่าเราจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่ทำอยู่ในอาชีพต่างๆที่น้องๆใฝ่ฝันอยากจะเป็น
ใช่แล้วค่ะแล้วหลายคนก็พยายามที่จะหาข้อมูลว่าเอ๊ะเราต้องเรียนคณะอะไรสาขาไหนจะไปทำงานทางด้านนี้เขาทำงานกันจริงๆที่เราเห็นว่าแต่งตัวสวยชีวิตจริงๆมัน
สวยอย่างนั้นหรือเปล่า
หรือมันสวยกว่านั้นหรือว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นเอาวันนี้พบกับความจริงให้กระจ่างกันเลยกับแขกรับเชิญของเราค่ะ
ขอเสียงต้อนรับแล้วก็เสียงปรบมือเสียงกรี๊ดดังๆนะครับให้กับพี่กิฟต์คุณพิมพ์ชนกครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เสียงยังสวยเลยอ่ะ
ใช่ต้องบอกว่านี่เขาเสียงเขาขนาดนี
้พี่ไม่ต้องไปผ่านเรื่องหน้าตาละที่พี่บอกว่าพี่ส่องกระจกอ่ะคือพี่ว่าเสียงก็ไม่ผ่านแล้ว
เอาต้องเสียงก่อนเน
า
ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิฟต์
อยากเอางี้ก่อน
เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำเสียงเหมือนกิฟต์ดิ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะกิฟต์เกฟว้าว
เสียงผ่านเลย
หายใจไม่ออก
ก็ไม่ได้เสียงนี้นะคะแต่ว่าเวลาพูดมันก็ต้องเอาเสียงสอง
เขาใช้เสียงสอง
ผมอยากฟังนิดนึงพี่กิฟต์ครับก่อนที่เราจะเริ่มทั้งมวลจะเริ่มสัมภาษณ์อะไรกันเวลาที่แอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษบนเครื่องบินเนี่ยสักประโยคหนึ่งได้ไหมฮะ
ได้ค่ะมันก็จะมีวิชาที่เราจะต้องเรียนเพื่อที่จะแบบพูดเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรบนเครื่องก็ดีเหมือนกันค่ะ
สักหนึ่งประโยคค่ะสักหนึ่งประโยค
นะคะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษค่ะระดับรายการของเราภาษาอังกฤษค่ะ
โอเคค่ะ Ladies and gentlemen we are now passing through an area of turbulence for your own safety please return to your seat fasten your seat beltThank you
โอ้ย
ประมาณนี้ค่ะ
ตอนจบเขาบอกว่า thank you ด้วย
อย่า thank you กันก่อนลงนะ
เป็นการเตือนว่าเราต้องมีวินัยกันอย่า thank you คืออ่ะหน้าตาเสียงหนึ่งเสียงสองไม่ผ่านละสำเนียง
เป็นไง
มาจัดรายการอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเนาะอย่าคิดฝันไกลอะไรมากเลยก่อนนั้น
เชื่อว่าอาชีพนี้นะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือหลายๆคนตอนนี้ก็เป็นลูกเรือบ้างหรือ air hostess บ้างเป็นอาชีพที่ท็อปฮิตมากๆสำหรับคนในยุคปัจจุบันโดยถึงเด็กๆทีแคสหลายๆคนก็มีความฝันอยากที่จะไปทำงานบนฟากฟ้าเหมือนกัน
โปรยไว้ใครที่เดินไปเดินมาเฮ้ยวันนี้จะคุยอะไรพี่ณัฐพี่ก้าวจะมาหนุกหัวอะไรสบายใจได้
ว
ัน
นี้สวย
สวยๆเลยมาสวยๆกับพี่กิ๊ฟพิมพ์ชนกเลยนะคะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดให้กำลังใจก่อนถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแบบเป๊ะๆปังๆน่าจังงังเลยมากกับสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะตอนนี้ผลกระทบมีอะไรเกี่ยวข้องหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับอาชีพของเราเลยบ้างคะ
ค่ะก็จริงก่อนอื่นต้องบอกกันว่าตั้งแต่มาเป็นแอร์ค่ะเป็นอาชีพลูกเรือเนี่ยก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหมายถึงแบบมีโรคระบาดแล้วทำให้แบบอย่างที่ทราบกันดีก็คือตอนนี้ทางแทบจะทุกสายการบินเลยก็คือมีการปิดรูทบินนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหลักๆเลยก็คือแบบเป็นการลดการเดินทางของผู้คนนะคะมีโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรเข้ามารวมด้วยทำให้แบบแน่นอนว่ามันปิดแบบปิดรูทบินไปแล้วคนที่เป็นแอร์หรือว่าเป็นนักบินทุกคนก็คือทุกคนคือแบบหยุดเลยอะค่ะก็คือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีชั่วโมงบินเลยทำให้จะต้องมาแบบว่าพักอยู่ที่บ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ไปทำงานเลยค่ะทั้งเดือนนี้นะคะ
โอ้อย่างนี้กลับมาอยู่บ้านอัปเดตชีวิตกันนิดนึงครับพี่กิฟต์กิจกรรมตอนนี้ทำอะไรบ้างถ้าเราไม่ได้บินแล้วฮะเพื่อเป็นการคลายเครียด ให้กับตัวเอง
ถ้าไม่ได้บินจริงๆอ่ะอาชีพหลักเลยก็คือบินนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็เหมือนเอาจริงก็คือมีเวลาได้อยู่ที่บ้านมากขึ้นเพราะว่าตัวกิเบ้เป็นคนต่างจังหวัดก็คืออยู่ที่ปราจีนบุรีอะค่ะก
็
กลับมาอยู่กับคุณแม่มากขึ้นอย่างงานแบบพอมีเข้ามาจะเป็นรีวิวสินค้าเสื้อผ้าอะไรอาหารการกินต่างๆแล้วก็รับบ้างแบบจุกจิกเพื่อให้แบบว่ามีรายได้เข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกิจกรรมเต้นผ่อนคลาย TikTok อะไรเงี้ย
ต้องมีต้องมี
เขาเป็นคนดังใน TikTok มาก
นะก็ขนาดสภาพพี่อะสภาพพี่ยัง TikTokเลยโอ้โหมีคนดู10คนก็ชื่นใจแล้ว
คือเอาจริงๆช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เต้นก็เป็นซังกุงสูงสุดไปแล้วนะ
ดูเกาหลงเกาหลีอ่ะทีนี้เข้าเรื่องที่เกี่ยวกับ T-Cast นิดนึงเดี๋ยวน้องๆก็นึกว่าเราจะคุยกันแต่เรื่องนี้เป็นกำลังใจให้กิฟต์นะทีนี้เราย้อนกลับไปไกลนิดนึงก่อนที่มันจะมีโควิดเข้ามาที่ทำให้เราตัดสินใจเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรอ่ะแบบฝันอะไรหรือคิดอะไรถึงออกแบบให้ตัวเองอยากเป็นแอร์โฮสเตสอะคะ
คือจริงๆอย่างที่แบบอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้ตั้งแต่เด็กก็คืออยากเป็นอยู่แล้วแล้วก็คือเราคิดแค่ว่าเราเนี่ยหน้าตาพอโอเคแบบหุ่นพอได้แล้วก็แบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่ารวมๆน่าจะพอทำได
้
ผลหน่อยอะไรหน่อยก็คิดว่าแบบทำได้เป็นอาชีพที่เราอยากทำ อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดูคืออย่างที่ทราบคือแอร์มันจะมีช่วงอายุในการรับจะเข้าสมัครอะค่ะก็เลยรีบที่จะต้องสมัครก่อนที่จะหมดช่วงอายุอะ
อย่างนี้อายุอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่กิฟต์อายุอยู่ที่เท่าไหร่
แต่ละสายการบินจะมีอายุไม่เท่ากันนะคะอย่างของสายการบินกิฟต์ก็บางปีก็จะอยู่ที่ไม่เกิน27อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางสายก็คือไม่เกิน25นะคะแต่บางสายก็คือมากไปถึงไม่เกิน32อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะไปสายไหนแล้วก็ไปดูกำหนดว่าเขาให้ถึงอายุเท่าไหร่ค่ะ
คือฟังน้องกิฟต์เขาพูดถ่อมตัวมากเลย
เน
า
ะ
แล้วดูพวกเราดิแต่ละวันมานี่แบบชมตัวเองเกินจริง
รู้เปล่าเขาพูดว่าเขาสวยเขาพอสวยใช่ไหม
พอสวย
หุ่นพอได้
พอได้
น
ี
่เขาเป็นรองนางสาวไทยนะ
แล้วเราอะ
แล้วเราเป็นใคร
ดูสภาพเรามาถึงบอกพบกับคนที่หน้าตาเข้าทีลีลาเข้าท่าที่เริ่มอายแล้วอะเริ่มไปต่อไม่ได้แล้วอะ
นี่อ
ะ
ฟังมาแบบเนี้ยต้องบอกว่าแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยจริงๆเป็นความฝันที่มันมีวันหมดอายุนะ
ใช่
เพราะไม่ใช่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรบางคนบอกไปตามฝันตอนอายุสัก40 50ก็ได้มั่นคงแล้วค่อยตามฝันแต่นี้มันไม่ได้นะมันมีอายุของมันอยู
่
เพราะฉะนั้น1สิ่งเลยถ้าเกิดน้องๆที่อยากที่จะไปเป็นลูกเรือหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสิ่งแรกที่ต้องรู้คือเขามีข้อจำกัดในเรื่องของอายุอยู่
อ่ะแล้วทีนี้พอเราค้นความฝันของตัวเองเจอละเราต้องไปเรียนอะไรอะคะถึงจะได้เป็นสิ่งนี้
จริงๆการเป็นลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสนะคะเราจบอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้นเลยค่ะแบบอย่างเพื่อนกิ๊บบางคนที่มาเป็นแอร์ด้วยกันก็คือบางคนเป็นพยาบาลมาก่อนทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อนเป็นวิศวกรหญิงวิศวกรชายก็มาสมัครก็เป็นส่วนตัวเป็นแอร์กันไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเรียนสาขาคณะไหนก็เป็นได้อย่างบางคนคิดว่าแบบบางคนเป็นพยาบาลมาแบบจะเหมาะหรอแล้วทำได้หรออะไรเงี้ยแต่คือบางอาชีพเขามีจุดเด่นของเขาค่ะอย่างพยาบาลบางคนเนี่ยคือเป็นคนที่มีความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลซึ่งแน่นอนก็คือแอร์โฮสเตสก็คือจะต้องครึ่งนึงในส่วนของการบริการก็คือความปลอดภัยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นจุดเด่นที่จะทำให้แบบสายการบินเลือกมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อะไรก็เป็นได้อย่างตัวที่เป็นจบศิลปศาสตร์ค่ะก็เกี่ยวกับภาษาแหละก็อาจจะถามว่ามีโดยตรงไหมก็อาจจะไม่โดยตรงขนาดนั้นแต่ในเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องภาษาอังกฤษมันก็ช่วยส่งให้เราเด่นในด้านนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละอาชีพจะมีจุดเด่นแค่เราดึงจุดเด่นของสาขาวิชาที่เราเรียนมาแล้วก็แบบนำไปโชว์หรือนำไปเสนอให้กับทางบริษัทก็คือถ้าเขารับก็คือได้เลยเหมือนกันค่ะ
ครับพี่กิฟต์ครับอย่างนี้เห็นถึงจุดเด่นไปแล้วแต่ถ้าเกิดถามถึงเรื่องของพื้นฐานนะครับพื้นฐานที่น้องๆทุกคนที่อยากจะเป็นแอร์อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสจะต้องมีเนี่ยคืออะไรครับพี
่พื้นฐานที่จะต้องมีอย่างแรกเนี่ยจะเป็นส่วนสูงนะคะส่วนสูงในแต่ละก็คือแบบด่านแรกๆเลยนะคะที่เราจะต้องกรอกใบสมัครเนี่ยมันจะต้องกรอกน้ำหนักส่วนสูงที่ตามมาตรฐานที่สายการบินตั้งเอาไว้ในส่วนของคะแนนโทอีกก็คือจะต้องผ่านในเกณฑ์เท่าไหร่ส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณ550ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ
ครับเรื่องของบุคลิกลักษณะสุขภาพต่างๆของเราโดยรวมแล้วก็รวมไปถึงคะแนนทางด้านภาษาที่จะต้องมีเกณฑ์ที่ให้เข้าถึงแต่ละบริษัทที่เขากำหนดเอาไว
้อันนี้เอาเป็นแนวๆแบบวิชาการสมมติว่าแบบใครจะไปสมัครก็ต้องมีเกณฑ์อะไรยังไงคือมันต้องดูแต่ตรงนี้เลยถ้าบางคนแบบส่วนสูงไม่ถึงจริงๆแบบอะไรนี้มันก็สำหรับตัวกิ๊บคือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอะค่ะ
ค
ือมันก็ต้องดูให้มันแบบเหมาะสมอะไรในส่วนตรงเนี้ยค่ะ
mm.
แต่ว่าหลังๆมามันก็จะมีส่วนสูงที่ไม่ได้แบบ ไม่ได้เวอร์จนเกินไปอย่างบางสายก็คือ157 158ก็ได้แล้วเหมือนกันนะคะใช่สูงๆก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำกัดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผมอันนี้พื้นฐานไปแล้วอย่างที่พี่กิ๊ฟบอกมานอกจากบุคลิกลักษณะแล้วมีภาษาแล้วยังมีอะไรที่น้องๆสามารถเตรียมหรือว่าฟิตเป็นพิเศษเพื่อที่พอไปถึงวันนั้นน้องๆจะแบบว่าเขาเรียกว่ามีท่าไม้ตายเพิ่มขึ้นไหมครับพี
่นอกจากบุคลิกภาพภาษาใช่ไหมคะก็ในเรื่องของว่ายน้ำว่ายน้ำก็สำคัญเพราะว่าแค่ทุกสายการบินคือต้องว่ายน้ำได้ก็มีการจำกัดว่าว่ายน้ำเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ความมั่นใจเวลาเราไปสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพลูกเรือเนี่ยจะมีคนมาสมัครเนี่ยหลายพันมากแล้วก็อยู่ที่ว่าบริษัทนั้นจะรับเท่าไหร่บางทีรับเป็นหลักสิบไม่หลักร้อยหรืออาจจะไม่ถึงก็ได
้
เพราะฉะนั้นก็คือดึงจุดเด่นของเราออกมาแล้วก็ช่วงในการสัมภาษณ์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะตอบคำถามกับกรรมการยังไงให้กรรมการเขาเรียกว่าอะไรให้กรรมการจดจำเราได้และติ๊กชื่อข้างหน้าว่าเราน่าสนใจนะการตอบคำถามทัศนคติในการตอบคำถามเชิงบวกอะไรแบบนี้ค่ะ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของการตัดสินใจผ่านไปแต่ละด่านแต่ละด่านแล้วเราก็พกความฝันติดตัวไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเข้าไปทำงานจริงๆอ่ะไอ้สิ่งที่คาดฝันหวังจินตนาการเอาไว้กับชีวิตแอร์โฮสเตสจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันต่างมันเหมือนกันอะไรยังไงกันบ้างอะคะ
คือจริงๆแล้วถามว่าเหมือนซะทีเดียวไหมก็ไม่เหมือนซะทีเดียวถามว่าต่างไหมก็ต่างอยู่นะคะมันก็จะมีความต่างบ้างแล้วก็เหมือนบ้างในบางมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างก่อนที่จะเป็นเนี่ยก็คิดว่าแบบเป็นอาชีพที่ต้องแต่งตัวสวยลากกระเป๋าไปแอร์พอร์ตขึ้นเครื่องเสิร์ฟอาหารเสร็จลากกระเป๋ากลับบ้านสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเป็นจริงนะคะก่อนที่จะได้เป็นเนี่ยมันก่อนที่จะได้ไปสวยแบบนั้นนะคะมันจะต้องผ่านการฝึกฝนการเทรนเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือผู้โดยสารยังไงการดีลกับผู้โดยสารยังไงแล้วที่สำคัญตัวของเครื่องบินระบบต่างๆในเครื่องบินเราก็ต้องรู้ทั้งหมดอุปกรณ์ช่วยเหลือบนเครื่องบินเราก็ต้องรู้ทั้งหมดอะค่ะเรียกได้ว่ามันทั้งแบบเหมือนเรียนพยาบาลเรียนวิศวะการดิวกับผู้โดยสารเหมือนเรียนการขายอะไรเงี้ยเหมือนเรียนทุกอย่างมันต้องแบบรอบด้านอะไรเงี้ยถามว่ายากไหมมันก็ยากในระดับนึงนะคะแต่คิดว่าเวลาเรามาเทรนด้วยกันทุกคนมันคือทำออกมาด้วยกันแล้วมันก็ทำออกมาได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือนอกจากในเรื่องของการเตรียมตัวการเรียนแล้วการแต่งหน้าทำผมอะไรทุกอย่างมันก็ต้องเป๊ะตลอดเวลาด้วยค่ะเป็นเหมือนภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
ค่ะทีนี้ในกรณีส่วนที่ใช่ที่เราเรียนรู้และปรับตัวได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็สอดคล้องกันไปกับส่วนที่เรารู้สึกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันผิดจากที่ฝันที่หวังเอาไว้บ้างกรณีที่อะไรที่มันไม่ตรงกับฝันตั้งต้นเอาไว้เนี่ยเรามีวิธีการในการปรับตัวปรับหัวใจของเราให้ยังคงความรักแล้วก็มีความสุขในวิชาชีพยังไงคะ
คือตอนแรกเลยอ่ะยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับมือกับผู้โดยสารคือแน่นอนว่าเราทำงานกับคนเขาเรียกว่าเราวันนึงเนี่ยเจอผู้โดยสารเป็นพันๆคนเจอคนเป็นพันคนอยู่ในสายตาเราค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบมีการสื่อสารอาจจะไม่ได้พูดแต่สายตาที่เราส่งออกไปมันก็สามารถทำให้เราสื่อสารกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรบางคนอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการมีปากมีเสียงกันกับผู้โดยสารหรือทำให้เขาไม่พึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าคนที่เป็นแอร์ทุกคนน่าจะต้องเคยเจออะไรเงี้ยแรกที่นะเป็นแอร์ก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ท้อนะเรายังไม่ทำอะไรเลยนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะได้รับแรงกดดันมาจากข้างนอกแล้วอาจจะพอมาขึ้นเครื่องมาก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามีประสบการณ์ได้ทำงานมากขึ้นมองทัศนคติให้มันเป็นบวกมากขึ้นนะคะมันเลยทำให้เรารู้วิธีที่จะรับมือกับผู้โดยสารว่าเราต้องพูดยังไงเราต้องทำยังไงเราต้องไม่ตอบโต้เราต้องไม่เขาแรงมาเราไม่แรงกลับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งแรงบวกที่สอนให้เรารู้ว่าแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือสิ่งที่มันจะทำให้เราสามารถทำอาชีพนี้ต่อไปได้อย่างมีความสุขอะค่ะมองทุกอย่างให้เป็นในแง่บวกวันนี้ทำงานจบไปก็อย่าเอาทุกอย่างมาใส่ใจพรุ่งนี้เริ่มใหม่ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสเริ่มใหม่ยิ้มให้กับงานที่เราจะไปทำจบวันนี้ก็คือจบอะค่ะเพราะว่าถ้าเราเก็บในทุกวันมาคิดมันก็จะยิ่งทำให้งานที่เราทำในทุกวันนี้มันดาวลงค่ะ
ค่ะ
พี่นัทฟังแล้วเป็นไงยังอยากเป็นแอร์อยู่ไหม
พี่คิดถูกแล้วล่ะค่ะ ที่มาเอาดีในด้านการจัดรายการพี่นี่พร้อมบวกมากนะคะคือพี่ไม่ได้คิดบวกนะคะพ
ี่
เป็นคนพร้อมบวก
ถามนิดนึงอันนี้ในมุมผู้หญิงทีนี้พอน้องๆผู้ชายที่อย่างเขาจะมีแอร์โฮสเตสผู้ชายเขาจะเรียกเป็นสจ๊วตถูกไหมครับ
กลัวใช่ค่ะ
ทีนี้เขาจะมันจะมีแบบว่าภาวะของผู้ชายเนี่ยมีแบบเหตุการณ์ที่แบบบวกๆอย่างเงี้ยเขาจัดการอารมณ์ยังไงนะครับพี่เก็บ
หมายถึงว่าสตัวจัดการอารมณ์ใช่ไหมคะ
เคยได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆไหมฮะ
คือจริงๆนะคิดว่านะบางทีอ่ะคนที่เป็นสตัวจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าผู้หญิงนะความร
ู้
สึกนะด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายอ่ะแล้วส่วนมากอ่ะคือสตัวที่เลือกมาค่ะก็จะเป็นสตัวที่มีคุณสมบัติประมาณเรียบร้อยสุภาพไม่โวยแบบอะไรแบบกระโชกโคกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวแบบเวลาที่เขาพูดคุยอะไรก็จะยิ้มอ๋อครับครับก็จะรับฟังจะไม่ส่วนมากเราจะเป็นสไตล์แบบไม่เถียงอะค่ะแล้วก็แบบรับฟังแล้วก็นำสิ่งที่ผู้โดยสารไม่พอใจมาแก้ปัญหาส่วนมากก็จะไม่ตอบโต้แล้วถ้าสมมติว่านะคะมันจะมีเทคนิคเล็กน้อยคือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหากับผู้โดยสารผู้หญิงอะอาจจะมีสจ๊วตผู้ชายมาพูดคุยหรือถ้าเรามีปัญหากับผู้โดยสารที่เป็นคนผู้ชายเราก็อาจจะเอาผู้หญิงที่เป็นแอร์ค่ะไปพูดคุยคือมันก็จะมีเทคนิคอะไรที่เราช่วยกันเป็นทีมมากกว่าทีมบนเครื่องก็จะมี5คน5คนก็จะช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าคนนึงมีปัญหาแล้วก็ทุกคนก็คือไม่ยุ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะเราก็จะทำงานกันเป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะก็จะแก้ปัญหาได้ทุกวันไป
อ๋อถ้าเกิดคนนึงรู้สึกว่าร้อนและอีกคนนึงเข้าชาร์จทันทีเป็นการบาลานซ์ทุกอย่างให้มันเข้ากันเนาะ
ถูกต้อง
ทีนี้พี่กิฟต์ครับถ้าเกิดในฐานะของพี่กิฟต์เนี่ยอยากที่จะให้แนะนำน้องๆว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสช่วงนี้ควรทำอะไรดีครับ
ช่วงนี้ใช่ไหมคะถ้าที่บ้านใครมีสระว่ายน้ำนะคะก็อยากให้ฝึกว่ายน้ำไปก่อนเนาะถ้าบางคนที่ยังว่ายน้ำไม่แข็งอ่ะคิดว่าฝึกว่ายน้ำไปก่อน
เป็นบ่อกุ้งได้ไหมครับพี่พอดีบ้านน้องเลี้ยงกุ้ง เป็นแบบบ่อกุ้งแทน
บ่ออะไรก็ได้เลยค่ะลงไปเลยค่ะว่ายไปว่ายกลับในบ่อนั้นนะคะได
้
เลยจับกุ้งมาทานก็ยังได้อยู
่อันนี้คุ้มนะ
คุ้มนะ
ว่ายไปแทนที่จะไปจ้างคนอื่นไง
เอาลูกตัวเองแค่แหละ
คนจับบางคนมือไม้สะอาดเราก็ไม่รู้เราก็ว่ายเองจับเองกินเองไปนะคะเอาว่ายน้ำเนี่ยต้องมีต้องมาเพราะว่าได้ใช้เอาพอว่ายน้ำกลับมาอาบน้ำอาบท่าฝึกวิทยายุทธข้อไหนต่อคะพี่กิฟต์
กิฟต์น่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพและความมั่นใจค่ะก็อาจจะไปยืนหน้ากระจกอะไรอย่างนี้ฝึกแนะนำตัวเองอย่างถ้าเทคนิคกิฟต์นะคะจะเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามคิดว่ากรรมการจะถามอะไรตั้งมาเลย 20-30 คำถามแล้วก็ฝึกตอบหน้ากระจกอะค่ะฝึกพูดมองดูกระจกว่าเวลาที่เราตอบคำถามไปเนี่ยหน้าตาเราเป็นยังไงสิ่งหน้าตาเราเครียดไปไหมตอบคำถามยังไงให้ดูสบายที่สุดสบตากรรมการมองคุยให้มันสบายๆผ่อนคลายในแบบที่เป็นเราอะค่
ะ
มันก็จะดูหน้าฟังอะไรอย่างนี้
พี่กิฟต์ขาขอกลับไปที่เรื่องสัมภาษณ์ที่ขอตัวอย่างแบบให้พี่กิฟต์แบบไปซ้อมกับน้องๆสมมติเราเป็นน้อง
ๆ
เออตัวอย่างสัมภาษณ์3ข้อเดี๋ยวให้น้องนัดน้องแก้วลองตอบนิดนึงสัมภาษณ์ที่เราแบบจะไปฝึกหน้ากระจกคือเด็กอยากฝึกพี่กิฟต์
ใช่ใช
่แต่ไม่รู้ว่าจะถามอะไร
ไม่รู้ว่าคำถามในห้องจริงๆเขาถามอะไร
แล้วก็มันจะแนวไหนประมาณไหนพอไกลๆให้เด็กไปฝึกตอบได้ไหมคะตอนนี้น้องนัดน้องแก้วอยากเป็นแอร์โฮสเตสมากเลยพี่กิฟต์เอาขอสัก3คำถาม
ได้ค่ะส่วนมากถ้าที่กิฟต์จะเจอแล้วก็ได้ถามเพื่อนหรือตัวเองเจอนะคะมันมากก็จะเป็นคำถามแบบประมาณว่าคุณมีข้อดีอะไรแล้วก็มีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะนี่คือข้อหนึ่งนะน้องก้าวคุณมีข้อดีข้อเสียอะไร
ข้อดีข้อเสียของผม
นี่คุณบุคลิกคุณให้ดูเป็นสจ๊วตหน่อย
โอ้ยข้อดีคือเป็นคนจริงใจครับรักใครรักจริงไม่ติงนังแน่นอน
อันนี้ไม่ผ่านเนาะข้อเสียของคุณคืออะไร
ข้อเสียคือเจ้าชู้ไหมคะ
อันนี้ก็มีบ่อยเลยเนี่ย
กิฟต์เบาก
ิฟต์เบาเนี่ยมีผู้หญิงพาเด็กมา 3-4 ขวบออกมารอพบ9
ไม่อันนั้นกูมา
อ๋อกูมาแย่แล้วที่เห็นด้วย
เอาจริงนะคำถามแบบนี้ไอ้ข้อดีข้อเสียพอเราตอบกันจริงๆเนี่ยมันตอบยากนะมันเป็นคำถามเหมือนเชิงจิตวิทยา
ใช่เพราะอะไรรู้ป่ะพอเราบอกข้อดีมากไปอ่ะเขาก็จะแบบหาว่าเราแบบอวยตัวเองแต่พอจะตอบข้อเสียก็กลัวว่าเขาจะรังเกียจข้อนี้พี่กิฟต์มีทริคไหมคือเอาความจริงศาสตร์เลยไหมพี่กิฟต์หรือว่ามันต้องมีอะไรที่เราต้องมาคำนวณหารลบคำตอบของเราก่อน
ค่ะคือสำหรับกิฟต์นะคือเวลาตอบคำถามอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อเสียเราตอบที่ก็ได้ให้ข้อเสียเราเป็นเชิงบวกค่ะ อย่างเช่นตอนที่กิฟต์ตอบใช่ไหมคะแต่ว่าทุกอย่างมันเบสออนความจริงนะคะ อย่างเช่นตอนที่กิฟต์ตอบตอนนั้นก็คืออย่างข้อดีของเราก็คือเราเป็นคนที่ตั้งใจเราทำอะไรเราตั้งใจเต็มที่แต่ถ้าอย่างข้อเสียบางทีเราจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ใครขออะไรบางทีเราก็จะแบบปฏิเสธไม่ค่อยได้หรือเราก็ชอบที่จะแบบตามใจคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเป็นข้อเสียไหมมันก็เป็นข้อเสียแต่ถามว่ามีข้อดีนั้นไหมมันก็มีข้อดีสำหรับแอร์โฮสเตสซึ่งแอร์โฮสเตสจะเป็นอะไรที่แบบ คือฉันขออะไรเราก็ต้องให้ทุกอย่างขอกาแฟขออะไรรีบไปให้แบบโดยที่ไม่ปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าข้อเสียแล้วมันดียังไงแต่ว่าสำหรับตัวกิ๊บเราคิดว่ากรรมการก็น่าจะแบบปิ้งออกได้ว่าข้อเสียไม่ได้แย่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ค่ะแต่ถ้าไปบอกว่าแบบข้อเสียที่ตื่นไปครับตก
จ
าก
เนี่
ยถ้าเป็นผมก็ตอบอย่าง
นั้นคือเป็นความจริง
เราก็คือแบบไปบินไม่ทันนี่ก็คือแย่มากนะคะเพราะว่าอย่างการอาชีพนี้ก็คือเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญแทบจะแบบอันดับต้นๆเลยอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะคือทริคที่พี่กิฟต์สรุปก็คือว่าตอบบนพื้นฐานความจริงแต่ใช้แทคติกก็คือว่าไอ้ส่วนที่เป็นข้อลบเนี่ยมันสามารถปรับไปใช้เป็นคุณประโยชน์ในการทำงานได้เพราะว่าเวลาที่เราอยู่หน้างานจริงๆมันไม่ได้เอาแต่ด้านบวกไปเจอบางครั้งไอ้ด้านที่เรามองว่าเป็นจุดอ่อนของเรามันกลายเป็นดีด้วยอย่างสมมติสัมภาษณ์พี่ข้อเสียของคุณคืออะไรใครเสียงดังมากระโดดตบสมมติพี่บอกแบบเนี้ยไม่กระโดดตบไม่ได้ตบเขานะกระโดดตบออกกำลังกายอ่ะพี่ผิดเหรอพี่โกรธใครพี่กระเดินกระโดดตบออกกำลังกาย
อยู่บนเครื่องบินนะ
เขาคงบอกว่าไปหาหมอก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นน้องทริคที่หนึ่งเลยคือต้องเลือกข้อเสียที่มันไม่ได้เลวร้ายอ่ะ
ข้อเสียที่มันมี
เป็นข้อดีได
้มันมีข้อดีอยู่ในนั้น
ใช่มันแอบซ่อนอยู่นะคะอันนี้นี่คำถามที่หนึ่งขออีกหน่อย
สักคำถามนึงอีกสักคำถาม
ส่วนมากแล้วนะคะอันนี้คือพูดโดยรวมนะส่วนมากเขาก็จะถามเกี่ยวกับส่วนหลักๆนะคะคนที่มาสมัครใหม่อ่ะเราจะยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านการบินเลยแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่ได้เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเขาจะดูจากในโปรไฟล์เราว่าในโปรไฟล์เรามีอะไรน่าสนใจแล้วเขาก็จะถามว่าเราที่ทำอย่างนั้นจริงๆไหมบางคนเขียนแบบอยากจะบอกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทำโปรไฟล์อะค่ะแล้วบางทีเราไม่ได้เป็นแบบเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นพนักงานเสิร์ฟมีแบบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นจริงก็ไม่ต้องเขียนลงไปเพราะว่ากรรมการเขาจะเก่งมากๆในเรื่องของจิตวิทยาเขาก็จะถามเราที่ทุกจุดว่าทำถี่ไหนอะไรยังไงเป็นยังไงแล้วมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาส่วนมากก็คือคำถามจะมาจากในโปรไฟล์เราว่าเราเคยทำอะไรมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะแบบงานที่เราเคยทำงานเก่าเราเนี่ย มันจะมีผลดียังไงกับการบินล่ะอะไรประมาณนี้นี่คือคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามเลยค่ะ
เพราะหลายๆคนน่ะมักจะเข้าใจว่าการใส่อาชีพหรือประสบการณ์ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเทคแคร์ดูแลคนอื่นเนี่ยจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มมากขึ้น
แบบเล่นใหญ่ใจโตมีน้ำใจช่วยเหลือผู้สูงอายุจริงๆคือเอาข้าวไปให้ยายวันเดียวอ่ะ โอ้โหเล่าเหมือนกับดูแลคนชราทั้งบางแค
มันดีไหมมันดีนะคะแต่คือถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทำจริงๆก็อย่าคิด
อย่าใส่
เราคิดก็ไม่ได้แบบเป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้เขียนลงไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เลือกค่ะมันมีอีกหลายๆมุมที่เป็นจุดน่าสนใจของเราที่เขาสามารถจะแบบเลือกเราได้
โอเคค่ะแล้วก็เรื่องของงานเก่าคือบางคนจบปุ๊บอาจจะยังไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเลยไปทำอะไรมาก็ตามอย่าลืมนะคะหาจุดเชื่อมโยงให้ได้ว่างานเก่าของเราส่งผลยังไงและที่สำคัญนี้แชร์ร่วมกันอย่าด่าองค์กรเก่าเด็ดขาดงานเก่าของคุณส่งผลต่อสายการบินเรายังไงเพราะว่าองค์กรเก่ามันแย่ค่ะมันส่งผลคือทำให้ดิฉันเกลียดองค์กรเก่าแล้วก็ทุ่มความรักให้กับท่านอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยคือจะบอกว่าเกลียดคนนึงเพื่อจะมารักอีกคนนึงอย่างเงี้ยอุ๊ยมันไม่ได้เลยนะ อันนี้ต้องสำคัญมากๆลองฝึก3คำถามนี้ดูนะคะที่พี่กิ๊ฟยกตัวอย่างมาจุดเด่นข้อดีข้อเสียของคุณคืออะไรแล้วก็ฝึกพูดหน้ากระจกนะคะข้อที่2คือลองดึงโปรไฟล์ที่คุณใส่ลงไปเยอะๆน่ะเลือกมาถามตัวเองหมุนเวียนไปเรื่อยๆวันนี้ข้อนี้อีกวันอีกข้อนึงหมุนไปแล้วข้อที่3คืองานที่คุณเคยทำก็มาโนต่อเอาหน่อยว่าสมมติไปว่ายน้ำบ่อกุ้งที่พี่ก้าวแนะนำ การจับกุ้งว่ายน้ำมันส่งผลอย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคท้ายๆให้พี่ก้าวแล้วกัน
นี่พี่กิฟต์เป็นประจำของช่วงนี้น้องๆฟังอยู่เยอะถ้าจะให้คำจำกัดความนิยามของการเป็นแอร์โฮสเตส3คำพี่กิฟต์จะให้อะไรฮะ
3คำนะคะเอาง่ายๆสั้นๆเลยนะคะสวยเก่งสู
้เฮ้ยได้สวยก็ได้หัวทิ่มกันหมดเลยผู้ชายก็แบบต้องบุคลิกดีด้วยนะถึงอาจจะไม่ได้หล่อ
คำว่าสวยมันหมายถึงว่าดูดีเนาะบุคลิกภาพดี
ใช่แต่ว่าเราจำกัดให้พี่กิฟต์เขาพูดได้แค่นี้ไงก็เป็นสั้นๆว่าสวยแล้วก็อะไรนะ
สวยเก่งสู้
สวยเก่งต้องเก่งด้วยแล้วก็ต้องสู้นะคะหมายถึงว่าถ้าผู้โดยสารไม่ถูกใจเราก็สู้เขาไปเลย
เอาให้หนักหน่วง
อย่ายอมค่ะพี่กิมลิฟเบรกอย่านะคะถ้าคุณสู้คนประเภทนั้นแนะนำไปเป็นนักมวยนะคะไปต่อยมวยจบโควิดแล้วก็ไปสนามมวยแต่ถ้าเป็นแอร์โฮสเตสไม่ได้นะคะสุภาพอ่อนน้อมนี่แหละดีแล้วโอเคให้กำลังใจกับน้องกิฟก่อนแล้วก็ขออีกหนึ่งท่อนนอกจากเรื่องของ 2-3 คำแล้วให้กำลังใจเด็กๆที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสนิดนึงจะช่วยสร้างอินสปิเรชันให้กับน้องอย่างไรให้เขาสมหวังแบบที่ครั้งหนึ่งพี่กิฟก็เคยสมหวังกับความคิดแบบนี้เชิญค่ะ
ค่ะก็สำหรับน้องๆทุกคนนะคะที่มีความฝันอยากเป็นสจ๊วตหรือว่าแอร์โฮสเตสนะคะจริงๆไม่ยากเลยค่ะขอให้เรามีความมั่นใจมุ่งมั่นคิดก่อนว่าเราทำได้ทุกอย่างเราสามารถทำได้แล้วก็ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอมีโอกาสมาถึงรีบคว้าไว้ไปสอบไปสมัครวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันมีโอกาสสอบอีกหลายรอบมีหลายสายการบินให้เราได้ฝึกฝนสอบไปเลยค่ะบางคน20ครั้งถึงจะได้เป็นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำทั้งหมดให้เต็มที่ให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วจริงๆถ้ามันแบบโอ้โหสุดท้ายท้ายที่สุดมันไม่ได้สำหรับตัวกิ๊ฟนะกิ๊ฟก็เชื่อว่าไม่เป็นไรมันยังมีอาชีพอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่ให้เราทำอะค่ะแล้วก็บางทีเราอาจจะไปเจออาชีพที่ดีที่ทำรายได้ให้เรามากมายมหาศาลก็เป็นได้เหมือนกันคนเรามีสิทธิ์ที่จะฝันในหลายๆแบบหลายๆมุมไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆสู้ต่อไปนะคะ
ขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณสาวสวยเก่งสู้นะครับที่มาถ่ายทอด ประสบการณ์แชร์จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องเกี่ยวกับความฝันแอร์โฮสเตสนะครับขอบคุณพี่กิ๊ฟพิมพ์ชนกครับผม
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คำถามเดิมเป็นยังไง
อันนี้อยากถามพี่นัทดีกว่าเป็นยังไง
คือไม่ผ่านอยู่แล้วอะแต่ก็สงสัยนะว่ามันเหมือนกับคนที่เป็นคนหน้าตาดี
อ
ะเขามักที่จะมีความคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นแอร์โฮสเตสหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าคนจะเป็นแอร์โฮสเตสได้รายไอเทมต้องมีเรื่องของหน้าตาด้วย
มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่อย่างที่บอกว่านอกเหนือไปจากเรื่องของหน้าตามันคือเรื่องของทักษะและการเรียนรู้ความสามารถที่เขาต้องไปเจอเยอะมากเลยนะ
แล้วสิ่งที่เป็นความสามารถคือเก่งกับสู้มันทำให้หน้าตาที่บางคนพี่ว่าธรรมดามากเลยนะเฮ้ยเขาดูแบบ
เขาดูดีมาก
ดูดีดูสวยมันได้
ใช่เพราะบางคนเนี่ยไม่ได้สวยแต่กำเนิดแต่ด้วยความรอบรู้และความสามารถทำให้เขาสวยขึ้นมาได้
ถูกต้องค่ะนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอาชีพนะคะเดี๋ยวถ้ายังคงมีอาชีพอื่นที่คบกับเรา
แล้วคบกับเรา
ที่เขายังคบกับเราแล้วก็พูดคุยกับเราบ้าง
ใจดีกับเราบ้าง
ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันอะไรเรามากมายนักเราก็จะเชิญพวกเขาเหล่านั้นมาพูดคุยกันในรายการ
ใช่เพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายอาชีพที่เป็นความฝันของน้องๆแล้วอยากจะรู้ว่าเอ้ยเขาทำงานกันยังไงมันในห้องเรียนกับในความเป็นจริงมันแตกต่างกันยังไงไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเชิญมาแน่นอนนะ
ทำตัวดีๆล่ะคนก็จะได้คบกับเรานะคะหมดเวลาของดีคุณทีแคสแล้วนะคะลาน้องๆทุกคนไปก่อนสวัสด
ี
คร
ับ ทีคุณทีแคสทีคุณทีแคสวิทีที่เข้าทีวิทีที่เข้าท่าวิทีที่เข้ามหาวิทยาลัยแถวนี้หรือแถวหน้าเราไม่เสียทีรับเราไม่เสียท่าทีแคสจะต้องสยบเมื่อคุณได้พบกับความเป็นจริงที่ว่ารายการทีคุณทีแคสเปิดฝันทีไรก็ว่าโดยพี่นัทณัฐยาอาเพชรวัฒนาและพี่ก้าววรเกียรตินิ่มมากนิ่มมากแต่ยังเดียวที่ไม่นิ่มเรามีเนื้อหาเอาไว้แทงเอาไว้ทิ่มจุดทีแคส